Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, nu știu dacă ați auzit vreodată acel cântec care spune că fiecare nor are un contur argintiu. Există un asemenea cântec. Ei bine, inspirați de acesta, am putea spune că norii negri ai ultimului capitol pe care l-am studiat au și ei conturul lor argintiu. Niciodată nu s-a întunecat așa de tare încât profeții să nu poată zări lumina de la capătul tunelului. După capitolul 22, care conține cea mai aspră judecată din Biblie la adresa lui Econia sau Ioachin, răsare soarele. Cu toate acestea, mai sunt două versete înainte să se ivească primele raze de soare. Dar vă citesc primul verset al capitolului 23. Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele, zice Domnul. Păstorii despre care este vorba aici nu sunt predicatorii. Ieremia va vorbi despre liderii religioși puțin mai târziu. Păstorii sunt regii, politicienii, oamenii care conduc cei care sunt răspunzători de aplicarea legilor în țară. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu. Pentru că mi-ați risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul. Dumnezeu spune că îi va judeca și așa s-a întâmplat. Numai că eșecul lor nu înseamnă eșecul tuturor. Dumnezeu însuși intervine, iar intervenția lui este asemenea răsăritului de soare. Și eu însumi voi strânge rămășița oilor mele din toate țările în care le-am izgonit. Le voi aduce înapoi în pășunea lor și vor crește și se vor înmulți. Voi pune peste ele păstori care le vor paște. Nu le va mai fi teamă, nici groază și nu va lipsi nici una din ele, zice Domnul. Spune Dumnezeu, vine ziua în care mă voi îndura din nou și în acea zi voi purta de grijă săracilor. Am văzut data trecută câtă importanță dă Dumnezeu acestui aspect. De această dată însă, afirmația se referă la întoarcerea evreilor în țara lor după ce prezenta dispensație se va sfârși și după ce biserica va fi răpită. În acel timp, regele pe care ei l-au respins va pune peste ei păstori credincioși. Va fi un sistem de guvernare cu totul diferit de ceea ce știm noi în prezent. Mergem mai departe, versetul 5. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Această profeție anunță un rege ce avea să vină pe linia descendenților lui David. Regele Econia și urmașii săi, deși aceștia vor fi și ei respinși și înlăturați de la domnie. Cu toate acestea, nimeni nu poate sta în calea planurilor Domnului. Dumnezeu știe ce face. Din Noul Testament am aflat că, printr-o altă linie genealogică, cea lui Natan, un alt fiu al lui David a sosit pe lume o fată, Maria. Ea s-a născut la Nazaret și l-a născut pe Domnul Iisus, Mesia, regele. Atunci când Domnul Iisus a prezentat lumii, el a spus, priviți, împărăția cerului s-a apropiat de voi. Și cum nu poate exista o împărăție fără un împărat, mesajul propriu-zis era, regele vostru este aici. Oamenii însă l-au respins pe rege, care a avut totuși ultimul cuvânt. El a spus că într-o zi regele se va întoarce pentru a domni. În vremea lui, Iuda va fi mântuit, continuă Ieremia, și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl vor da, Domnul neprihănirea noastră. Ați auzit vreodată un asemenea slogan în campaniile electorale? Eu nu l-am auzit vreodată vreun candidat care se declară că este neprihănit sau că va urmări voia și planurile lui Dumnezeu cât timp va conduce țara și guvernul. Pe de altă parte, am auzit o groază de alți politicieni care au declarat cât în lună și în stele. Numai acest lucru nu. Nu îndrăznesc să declare așa ceva. N-au cum să declare așa ceva. Neprihănire va fi însă și în țara noastră atunci când se va întoarce Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe, versetele 7 și 8. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem, și vor locui în țara lor, spune Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai remarcabile profeții din cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai veche sărbătoare organizată în zilele noastre este sărbătoarea Paștelor. Indiferent dacă evreul de astăzi este ortodox sau reformat, el își aduce aminte de Paște, deoarece aceasta îi aduce aminte de miraculoasa ieșire a poporului din robia egipteană. Dumnezeu spune însă, vi se va da un alt punct de reper. Va veni ziua în care voi aduce înapoi în țară pe copiii lui Israel. Poporul va uita ieșirea din robia Egiptului, dar își va aduce aminte de această nouă izbăvire de care vreau să-i fac parte. Va fi un eveniment extraordinar ce se va întipări în memoria tuturor copiilor Domnului. Dragii mei, în mod evident, Dumnezeu nu și-a încheiat planurile sale cu privire la poporul Israel, iar noi ar trebui să luăm aminte la acest lucru. Versetele 16 și 17. O altă profeție, un alt cuvânt al lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc, îi vă leagănă în închipuiri zadarnice. Spun vedenii ieșite din inima lor ce nu vine din gura Domnului. Ei spun celor ce mă nesocotesc, Domnul a zis, veți avea pace. Și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimilor, nu vi se va întâmpla niciun rău. Vedeți, dragi ascultători, întotdeauna, acolo unde există adevăr, apare și falsitate. Dacă Dumnezeu folosea un profet al său, apăruseră imediat și profeți falși. Falși profeți continuau să profețească vremuri de pace. Și astăzi mai sunt visători care cred că ei vor fi cei ce vor aduce pace în lume. Dumnezeu însă spune, nu veți face acest lucru pentru că nu puteți să-l faceți. Profetul Isaia spunea, cel rău nu va avea pace. Și nu spunea de la el, o spunea din partea lui Dumnezeu. Problema nu este că poporul nu va avea pace. Problema este că inima omului este nespus de rea. Nici nu ne dăm seama, dragi ascultători, de ce rele suntem în stare să facem, cât de răi suntem. Iar oamenii răi de astăzi, ajungi la putere, nu pot să aducă pace în lume. Căci dacă ar putea, cuvântul Domnului ar fi contrazis, iar lucrul acesta nu cred că este posibil. Dumnezeu vorbește acum despre liderii religioși, versetul 21 al capitolului 23. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși ei au alergat. Nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Am aflat deja că nu putem să ne încredem prea mult în liderii politici. Nu pot să aducă pacea. Lor nu le pasă de cei săraci. Dumnezeu spune că El nu este Cel care i-a trimis pe nenumărații profeți care în acele vremuri umpleau țara și neagă faptul că mesajul pe care aceștia îl transmit vine de la El. Dumnezeu îi respinge pe toți aceia care nu fac voia Lui, pe toți aceia care nu urmăresc împlinirea planurilor sale, fie că sunt ei lideri politici sau religioși. Cred că și în zilele noastre Dumnezeu ar avea de pronunțat câteva sentințe ale respingerii față de anumiți oameni. De aceea, iată, zice Domnul, am necas pe prorocii care își ascund unul altuia cuvintele mele. Sunt mulți care fac fel și fel de aprecieri pe marginea cuvântului lui Dumnezeu, declarând că nu este într-adevăr un mesaj scris al lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Este pentru cei de atunci, de acolo, dar pentru noi are alte semnificații. Dragii mei, nu fiți dezamăgiți de faptul că deocamdată judecata și mânia lui Dumnezeu nu se fac simțite. Vine și ziua judecății. Realitatea este că inima omului rău este mereu împinsă să se facă răul. Dumnezeu spune, înaintea mea este eternitatea. Eu am timp destul. Va veni vremea când îi voi judeca și pe acești lideri, religioși, politici sau de oricare fel ar fi ei. Trebuie să luăm aminte la aceste cuvinte, dragi ascultători. Ele ne vizează în mod direct pe fiecare dintre noi. Capitolul 24 este un fel de anexă legată de viziunea pe care Ieremia a primit-o după ce Iecônia, regele din Iuda, fusese dus în captivitate. De data aceasta ne aflăm în prima parte a domniei lui Zedechia. Într-o viziune, Ieremia vede două coșuri cu smochine. Smochinul este un binecunoscut simbol al regatului lui Iuda. Unul dintre coșuri avea smochine bune, iar celălalt smochine rele. Aceștia simbolizau cele două categorii de oameni din Iuda. Iată ce citim în versetele 5 și 6 ale capitolului 24. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune, așa voi deosebi eu, ca să le dau îndurare, pe prinșii de război a lui Iuda pe care i-am trimis din locul acesta în țara haldeilor. Îi voi privi cu un ochi binevoitor și îi voi aduce înapoi în țara aceasta. Îi voi așeza și nu-i voi mai nimici. Îi voi sădi și nu-i voi mai smulge. Observați, vă rog, că Dumnezeu îi trimisese în captivitate pentru binele lor. El promite să aibă grijă de ei, promite să-i aducă înapoi în cele din urmă, înapoi în țara lor. Faptul că Dumnezeu nu se referă la restaurarea de sub conducerea lui Ezra sau Neemia reiese clar din ultimele cuvinte. Nu-i voi mai smulge. În mod evident, ei au mai fost smulși de atunci din țara lor. Cred că această profeție se referă la restaurarea definitivă ce o va face Dumnezeu în ceea ce privește poporul său. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Smochinele rele sunt toți cei ce au rămas la Ierusalim, în frunte cu Zedechia. Aceștia s-au dus în cele din urmă sfidând cuvântul lui Dumnezeu în Egipt, pentru a încheia o alianță cu egiptenii. Îi voi face de pomină o pricină de nenorocire pentru toate împărățiile pământului, de ocar, de batjocură, de râs și de blestem în toate locurile unde îi voi izgoni, spune Dumnezeu. Istoria demonstrează împlinirea exemplară a profeției transmise de Ieremia poporului său. Dragi prieteni, având în vedere că unele profeții se referă la aceleași momente istorice, vă cer îngăduința de a parcurge într-un ritm mai alert aceste pasaje. Vă îndemn însă să citiți dumneavoastră textul biblic, pentru că este extrem de prețios și plin de învățăminte. Trecem astfel la următorul capitol, capitolul 25, ce conține o profeție dată cu 17 sau 18 ani înainte de cea conținută în capitolul precedent. Nu uitați faptul că această carte a Vechiului Testament nu este ordonată cronologic. Revenim în felul acesta la perioada în care pe tron se afla Ioachim, fiul lui Iosia. Un împărat ce se deosebea mult de tatăl său. În Cartea 2 Împărați, în capitolul 24, în versetul 4, citim următoarele lucruri despre el. Și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și de care se umpluse Ierusalimul, de aceea lucrul acesta n-a vrut Domnul să-l ierte. Ieremia lămurește oarecum situația și în capitolul 25 al cărții Ieremia, în versetul 4, citim: Domnul v-a trimis pe toți slujitorii săi prorocii. I-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat. N-ați plecat urechea să ascultați. Pentru că poporul n-asculta cuvântul lui Dumnezeu, țara avea să fie invadată de către babilonieni. Versetul 9: Iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul. Și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. Cu siguranță ați remarcat ceea ce spune Dumnezeu despre Nebucadnețar. El îl numește robul meu. Avea să fie Nebucadnețar instrumentul prin care Dumnezeu urma să judece națiunea necredincioasă. Să știți că mulți se întreabă astăzi de ce Israelul nu este o țară în care realmente se curgă lapte și miere, așa cum o descrisese Dumnezeu cu mult timp înainte. În acest perimetru geografic se resimte puternic nevoia de apă. Dumnezeu vrea să se știe că această țară a fost judecată nu doar în ceea ce privește locuitorii ei, dar și în ceea ce privește clima. Astfel, pământul nu produce în această zonă ceea ce ar fi capabil datorită păcatului ce stăpânește în țară. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, uruitul morii și lumina lămpii, citim în versetul 10. Dumnezeu avea să îndepărteze orice urmă de bine din țară. Nu se vor mai căsători. Chiar uruitul morii va înceta, ceea ce înseamnă că și afacerile și economia vor avea de suferit. Lipsa luminii lămpii înseamnă că nu se vor mai bucura de seri petrecute împreună în familie. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Atunci când Dumnezeu se ocupă de națiunea Israel, o face folosind termeni temporal, bine delimitați în timp și spațiu. Când se ocupă însă de biserică, observați că nu se face referire la această coordonată a timpului. Din acest motiv, nu avem cum să știm când va veni Domnul a doua oară. Nu avem dreptul să spunem perioada, nici măcar că evenimentul este aproape, nu ni s-a dat vreun reper cu privire la aceasta. Perioada de 70 de ani prin care va trece Israelul este foarte importantă. Atunci când poporul Israel era pe cale de a intra în țară, Dumnezeu le-a spus că fiecare al șaptelea an trebuie să fie considerat an sabatic, în care pământul trebuia lăsat să se odihnească. Este ceea ce citim în Cartea Levitic, capitolul 25. Dumnezeu nu a promis doar binecuvântări dacă va fi ascultat, dar le-a spus și că în acest fel vor scăpa de judecată. Dacă alegeau să se împotrivească voii sale, el însuși le va sta împotrivă. Observați, dragi ascultători, că Dumnezeu a știut cu cine are de face. El știa că poporul va fi neascultător. Iată ce citim în Cartea Levitic, capitolul 26, versetele 34 și 35. Atunci țara se va bucura de sabatele ei, tot timpul cât va fi pustiită și cât veți fi în țara vrăjmașilor voștri. Atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustiită, va avea odihna pe care nu a avusese în anii voștri de sabat când o locuiați. Vreme de 490 de ani, anul sabatic n-a fost respectat. Adică 70 de sabate fuseseră ignorate. Dumnezeu spune, prin intermediul lui Ieremia, că vreme de 70 de ani vor locui într-o țară străină, pentru ca pământul să se odihnească. Apoi, după ce acești ani se vor fi scurs, poporului se va îngădui să se întoarcă în țară. Dar să-l ascultăm pe Ieremia, versetul 12 al capitolului 25. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. În vremea lui Ieremia, aceasta era o profeție. Acum este deja istorie. Dumnezeu a împlinit aceste lucruri și nu mai există nicio urmă de îndoială. La vremea când profeția era făcută, Nebucadnețar îi deportase deja pe Ioachin, nobilii săi și soldații în Babilon. Cei care au rămas sub domnia lui Zedechia plăteau taxe Babilonului. Toți regii care au urmat lui Iosia au fost niște regi răi. Ieremia își pronunțase judecata finală. Nebucadnețar urma să vină să distrugă Ierusalimul și să ia poporul, cu excepția câtorva, în robie. Le-a spus de asemenea că robia va dura 70 de ani. Însă nici aici nu se sfârșește profeția sa. Ieremia le oferă acum imaginea potirului Domnului plin cu mânie. Această expresie este adesea folosită de către profeți. Au vorbit în felul acesta despre păcatele locuitorilor ca urmare a rebeliunii față de Dumnezeu. Iată ce citim în versetele 15, 16 și 17 din capitolul 25. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeului Israel. Ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să bea toate neamurile la care te voi trimite. Vorbea și se vor ameți și vor fi ca niște nebuni la vederea săbiei pe care o voi trimite în mijlocul lor. Eu am luat potirul din mâna Domnului și l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul. Și urmează aici înșiruirea națiunilor. Ierusalimului și cetăților lui Iuda, împăraților și căpetenilor sale, ca să le prefacă în dărâmături, într-un pustiu, să-i facă de batjocură și de blestem, cum se vede lucrul acesta astăzi. În primul rând sunt menționate Ierusalimul și cetățile din Iuda, regii și prințesele care le locuiau. Deși acest verset face clar referire la poporul lui Israel, nu se limitează doar la poporul ales. Toate națiunile din lume sunt vinovate de păcat, dragii mei. Și așa cum se umple un pahar, și cupa mâniei Domnului se va revărsa la un moment dat. După Israel vine rândul Egiptului. Lui Faraon, împăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpetenilor lui și tot poporului lui. Apoi sunt menționate Uț, țara filistenilor, Ascalonul, Gaza, Escronul, Asdod, Edom, Moab, Amon, Tir, Sidon, ca și împărații ostrovelor care sunt dincolo de mare. Toți vor gusta din cupa mâniei lui Dumnezeu. Păcatul omului și continua rebeliune a omului împotriva lui Dumnezeu sunt ca un pahar, care pe măsură ce trece timpul se umple. Când paharul va fi plin, judecata se va abate asupra întregului pământ. Să le spui, citim în versetul 27, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, beți, îmbătați-vă și vărsați și cădeți fără să vă mai ridicați la vederea săbiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru. Este sentința pe care o pronunță Dumnezeu, dragii mei. Versetul 30, și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui, Domnul va răgni de sus, din locașul lui cel sfânt, va face să răsune glasul, va răgni împotriva locului locuinței lui, va striga ca cei ce calcă în teasc împotriva tuturor locuitorilor pământului. Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginea pământului, spune Dumnezeu. Este o descriere a campaniei regelui Babilonului, Nebucadnețar, cel care a dus sub stăpânirea sa Egiptul, Tirul, Sidonul. Dragii mei, dar mai mult de atât, este împlinirea cuvintului lui Dumnezeu. Versetele care încheie acest capitol descriu sugestiv ziua în care mânia Domnului se va abate asupra națiunilor, asupra regilor și împăraților lor. Într-un cuvânt, asupra pământului. Singura soluție pe care o avem, dragi ascultători, este să ne împăcăm cu Dumnezeu cât încă mai este timp. Poporul evreu n-a făcut-o și consecințele sunt pentru noi evenimente istorice trecute, încheiate. Haideți să o facem noi, dragi ascultători, și fie ca Domnul Iisus Hristos să ocupe locul din inima fiecăruia dintre noi, pentru că atunci când ne vom întâlni cu Dumnezeu în fața tronului de judecată, noi să auzim acel cuvânt blând care spune, bine ai venit, slugă bună și credincioasă, intră în odihnă stăpânului tău. Ce binecuvântare va fi aceea! Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.